Medvedev deyir. Bu kontekst proqramımızda bu saatda olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Quba İcra Hökumətinin başçısı Rauf Həbibovun bir müşavirədəki çıxışına hiddətlənənlərin istefası tələbi ilə martın 1-də keçirilən aksiya, sonra icra başçısının evinin yandırılması, Qubaya daxili qoşunların yerdirməsi ilə nəticələnən hadisələrin istintaqı hələ də davam eləyir. Maraqlıdır ki, istintaq orqanları bu işlərin təşkilində müxtəlif adamları ittiham eləsələr də, 5 ay ərzində çoxlu həbslər olub və yeni həbslər də var. İndi də Quba rayon Ağsaqqallar Şurasının sədr mavini Gülağa Ağayev həbs olunub. İstintaqla bağlı daha ətraflı Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Quba rayon Ağsaqqallar Şurası sədrinin müavini Gülağa Ağayev həbs edilib. Mediada yayılmış xəbərlərə görə Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rauf Həbibovun rayonda keçirdiyi müşavirədəki çıxışından videonu hazırlatmaqda və yaymaqda ittiham edilir. Quba rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Həsən Günəşli Azadlı radiosuna müavininin bir neçə gündür həbs edildiyini təsdiqlədi. Ancaq onun hansı səbəblərə görə həbs olunması haqqında hər hansı məlumat verə bilməyəcəyini dedi.
5-10 gündür tutublar. Mən bir eşitdim ki, tutublar. Səbəbi bilmirəm, nə üstəlik tutulub, nə fərqim. Kimə müraciət, çünki bu elə bir işdir ki, onun kimə müraciət edəcəyiz. Bilmək olmur, o hadisəyə görədir, başqa işə görədir. Çünki onun o quba hadisələrində məncə əlaqəsi olmasın gəlir. Bilmirəm nə səbəbi nədirsə, o iclasda iştirak eləmir, o orada olmayıb. Mavin olsa da bir söz deyəmərəm. Bir ələr işdir ki, bunu ilə maraqlanmaq özü də mümkün deyil.
Restovka Ağsaqqallar Şurasından da Gülağa Ağayevin həbsi ilə bağlı hər hansı məlumat verə bilməyəcəklərini dedilər. Qubanın Xəyal Televiziyasının həmin rayonda martın 1-də baş vermiş hadisələri görə həbs olunmuş baş redaktoru Zahar Quliyevin atası Müsafəddin Quliyev isə deyir ki, oğlunun istintaq müddəti daha 2 ay uzadılıb.
Yaxdırdılar və dünən yox çağırıcı məhkəmə oldu. Qayanlı hər həftə gedirəm, gözlər ki, böyrəm çıxıb gəlirəmdir. Görüşməmişim.
Zahar Quliyev və Xəyal Televiziyasının icraçı direktori Vüqar Qonağov martın 1-də Quba hadisələrinin təşkilinə görə həbs olunublar. Onlar ictimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddələri ilə ittiham olunur. Həbsindən bir müddət sonra Zahar Quliyev mediaya göndərdiyi məktubda ibtidai araşdırma zamanı ona işgəncə verildiyini yazırdı. Baş prokurorluq isə bu məlumatları əsassız və həqiqətə uyğun olmadığını bildirmişdi. Quba hadisələrinə görə saxlanmış Alxas Danyalovun vəkili Rəfiqə Seyidovası deyir ki, bu ayın sonuna ittiham olunanlarının məhkəməsinin keçirilməsi planlaşdırılır. Vəkil deyir ki, Alxas Danyalovun da həbs müddəti bir ay uzadılıb.
Bir ay həbs müddətləri uzadılıbdır, yəqin ki, məhkəməyə çıxacaq. Yəqin ki, bu bir ay müddətində ki, məhkəməyə çıxacaq.
Vəkil saxlanılanların məhkəməsinin qrup şəklində ya da ayrı-ayrı keçiriləcəyi haqqında məlumatının olmadığını dedi. Yeni həbs olunanlara və istintaqın gedişinə gəldikdə isə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, bununla bağlı yaxın günlərdə məlumat veriləcək.
İstintaqın gedişatı ilə bağlı ümumiyyətlə bir geniş açıqlamamız olacaqdır.
Bu il martın 1-də Qubada icra hakimiyyətinin başçısı Rauf Həbibovun istefası tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilmişdi. Aksiyacılar Rauf Həbibovun ötən ilin noyabrın 22-sində sosial məsələlər müzakirəsinə əsr olmuş müşavirədə səsləndirdi. Bəzi fikirləri Qubalara hörmətsizlik kimi qəbul etdiklərini vurğulamışlar. Hadisələrdən bir neçə gün əvvəl isə internetdə Rauf Həbibovun həmin müşavirədəki çıxışının videosu yayılmışdı. Martın 2-sində Rauf Həbibov Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilmişdi. Qubada baş verənlərin istintaqı Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi aparır. Hadisələrə görə 30-dan çox adam istintaqa cəlb olunub. Onlardan bəziləri haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilib.
Kəbiran Dilavəri, Qubada baş verənlərlə bağlı fikirlərinizi Azadlıq Radiosu.az umandakı internet saytımızda bölüşə bilərsiniz və Qubada baş verənlərin o zaman çəkilən video görüntülərini də izləməniz mümkündür. Üstəlik, Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə dünyada və Azərbaycanda baş verən hər şeylə bağlı fikrinizi bölüşə bilərsiniz və ya 050-744-1017 nömrəsinə də SMS göndərə bilərsiniz. Həm də kontekstə günün sualı ilə bağlı. Kontekstə isə günün sualı bu dəfə Xarici İşlər Nazirliyinin İrana səfərin təhlükəli olması ilə bağlı xəbərdarlığı ilə əlaqədardır. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev bugün deyib ki, hazırda Azərbaycanın iki vətəndaşın İranda həbsi bizi vətəndaşlarımıza xatırlatmağa məcbur eləyir ki, İrana səfərlər təhlükəsiz deyil. Sizin üçün necə? İrana getmək təhlükəlidirmi? 057-744-117 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Qubadan Nadir yazır ki, dövlətlər arasındakı pis münasibətlər heç də həmin dövlətlərin xalqlarının bir-birinə qarşı pis münasibətdə olmaları demək deyil. İki qonşu xalq həmişə bir-biri ilə isti qonşuluq münasibətində olub, yenə də olacaq. O ki, qaldığı təhlükəyə, həyatda heç kəs təhlükədən sığortalana bilməz. Bu, Qubadan Nadirin fikirləri idi. 057-744-117 nömrəsinə SMS-lə günün sualı ilə bağlı fikrinizi göndərin. Xarici İşlər Nazirliyi İrana səfərin təhlükəli olması ilə bağlı xəbərdarlıq eləyir. Sizin üçün oraya getmək təhlükəlidirmi? Və bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Şəmkirin bir neçə kəndində 20 günə yaxındır ki, gecələr insanlar növbə çəkməyə məcbur olurlar. Çünki o evlərinə basqın edə biləcəyi şəxslərdən narahatdılar və hətta polis bölməsi təsdiqləyir ki, Şəmkirin həmin kəndlərində naməlum adamların insanların rahatlığını pozur, evlərinə girib qadınları döyürlər, hətta onlara xəsarət də yetirirlər. Bundan bağlı artıq iki qadın da yaralanıb. Ancaq polis hələ ki gördüyü tədbirlərə baxmayaraq onları tuta bilmir. Baxmayaraq ki, onların baş verən hadisələrin şahidləri fərqli də danışır. Ətraflı Gülnur Raqif qızı.
Artıq 20 günə yaxındır ki, Şəmkirin bir neçə kəndinin sakinləri polislə birgə səhərə dək növbə çəkirlər. Onların dinçliklərini pozan dediklərinə görə üzlərini görə bilmədikləri 3 nəfər saqqallı, hündürboylu adamlardır. Şəmkirdə Maflar ərazisi kimi tanınan Müşfiq Qəhrəmanov küçəsinin sakini Eldar Cəfərov deyir ki, həmin şəxslər indiyə dək təkcə onların küçəsində 7-8 evə giriblər. Bir qadını bıçaqlayıblar.
Bizim qonşuda gəlini bıçaqladılar, qaynənənin gəlini. Sonra da keçdilər bir qonşunun gəni böyrünə. İndi o uşaq qıtxıs, onu qorxudur. İndi milisə durur. Bax, hər gündə gecə gündüzümüz yox. Görənlər deyir ki, gedirik yaxına çatanda bir dönüş yox. O bir qonşuda durur.
Tuta bilmirlər yanında.
Tuta bilmirlər, qətiyyən mümkündür.
Polis gecə gündüzümüz. Gəl qarq ışığından. Polis, həm onu tutmağa gəlsən, itlə gəl, silahla gəl. Gəl qarq ışığından adam mı tutulur?
Digər sakin Vəli deyir ki, tuta bilmədikləri, nə də üzünü görə bilmədikləri. Adamın oğru olmadığı məlumdur. Çünki evə girən heç bir əşyəyə toxunmur. Sadəcə qadınları yaralayıb qaçır.
Gecənin yarısı səs-küy qopmuşdu. Məhəlləyə girdilər. Yürürük belə bütün usulü ilə bu məhəllə ilə qarq olduq. Tapa bilmir. Üç yumruğa bax işte. Aşağı qonşunun önündən keçdi, gəldi. Bundan mənim qaynatam girməyəsindən belə.
Yəni axşam buraya da gəldi. Qoy bunu.
Bütün bu məhəllələrə də girdi, heç tapılmadı. Nə eləməyə budur ki, qorxuzurlar. Ha heç nə. Yəni öydən bir aşağı götürələr, bir paltar götürələr, bir şey deyil, o ne şey yok. Tirin hamı da körpü şaxdır, qadın qaylağıdır, nə fərq var? Aparmaqla ilə qorxmata yaşıdır.
Söhbətləşdiyim sakinlərin hamısı gecələrini gündüzlərinə qatan naməlum adamların evlərə lazer ışığı ilə girdiyini deyirdilər. Onları görən əksər adamlar isə evə girənlərin qaranlıqda belə saqqallı olduğunu təxmin edə bildiklərini deyirlər.
Hamı oturmuşdur məhəllədə, gördük lazer ışığı düşüblər. Getdik, baxdıq, gördük ki, bir nəfər bir ayınlar atırdı, evdə tutaş yerdir. Pəncərədən hoppanı söylədi, məhəllədə getdi vardı. Yə getdik ki, sağlıq, qoşaqdan yuxarısı yarpaq anasını görsəmirdi. Zamanı tonsuda gedən moment qaçdı aşağı, məhləyə qaçdı. Dönən biri deyir, vahabidindən onlandır, biri deyir, oğrudur, biri deyir, hələ bir söz deyir. Mən oğrudur, hər nəsə də bunun nəsə başqa bir niyyəti var. O yanda bir qadın xarəni girib qolunu kəsib. İki gün deyirə bir, dönən gecəsi saat 4-də yatmışıq, qonşu bizdən barıb olub. Yəni, lafaqqa yava ilə hamı qapısını gözlük, görək nəsə səskü gəlir.
Sakin Firuddin həmin şəxslərin onların evinə iki gün əvvəl girdiyini deyir.
Çağırmadım. Burada çubuq məhzəni gördü, aşağıdan bəri girirlər. Şükür bağır sağlıq, qarşılar, teylədi, milisə gəldi, polis əmər gümədi, tutamadı. Görsələr ağrı uzun adamdır. Sakallı. İndi dəqiq bilmirəm, maskalı yoxsa sakallar, dəqiq görməli. Lazer qurmuşu işıqları var. Onu uyandırıram da keçirdiler. O da səs gülkəndə qonu-qonuşu tutuldu, qaçdılar. Tutamadım. Polisi çatırma, polisi gelip tutamadım. Ne kalsın polisi? Önce böyle böyle kaçmak duruyor. Böyle istediği mahalle, küçük istediği mahalleden çıkıp geldi. Bilirsen ki 10 yıl burada yaşayırmış, yol izi bilirmiş ne de. Öyle de hardan gelir, bilir ki yol var dedi. Sabaha kim oturdu? En çok kadınlarla değil. Tuturdu, dövür, bıçaklayır, ne bileyim, ne var bakıyor. Pul mul söhbette yok. Öyle de kadını öldüreceğim, asacağım. Ölmeyeyim, izi bağlayır, bıçaklayır.
Maflar ərazisində naməlum adamın qolunu kəsdiyi qadın hələ də hadisənin şokunu yaşayır. Mikrofona danışmaq istəmir. Ancaq deyir ki, qaranlıqda əlbəyəxə olduğu adam onu boğmaq istəyib. Səsküy saldığını görəndə əlindəki aləti qoluna vurub və kəsilib. Yarası dərin deyil, ancaq qadın ağlayır və yaşadıqlarını təsvir belə edə bilmir. Hadisə Şəmkirin Maflar ərazisi ilə yanaşı ayrı-ayrı günlərdə Murul və Sərxan kəndlərində də baş verib. Kəndin kişiləri isə polisin məsələyə laqeyd yanaşdığından bu qədər müddət ərzində həmin şəxslərin izini tapmadığından giley edirlər. Şəmkir şəhər polis idarəsinin istintaq şöbəsinin rəisi Məhərrəm Məmmədov da etiraf edir ki, 20 günə yaxındır Şəmkirin bir neçə kəndində naməlum adamlar insanların rahatlığını pozur. Evlərə girib qadınları döyür. Məhərrəm Məmmədov deyir ki, polis heyəti ciddi rejimlə gecə növbələrinə çıxır. Ancaq həmin adamı tutmaq mümkün olmur. İstintaq rəisi ehtimal edir ki, həmin şəxs kəndə yaxşı bələddir. Bununla belə Məhərrəm Məmmədov cəmi 2 qadının yaralı kimi qeydiyyata alındığını deyir. İstintaq ifadələrinə görə naməlum adamlar onlardan birinin əlini hələlik istintaqa məlum olmayan iti bir alətlə kəsib, boğazından tutaraq boğmağa çalışıb. Digər qadının da boğazından tutub. Polisi də çaşbaş salan odur ki, həmin şəxslər evlərə nə kimisə öldürmək, nə də qarət məqsədi ilə girir. Üstəlik kişilərə toxunmur, ancaq qadınları yaralayır, üzlərində, əllərində iz qoymağa çalışır. Məhərrəm Məmmədov istintak sirri məqsədi ilə əlavə açıqlama verə bilməyəcəyini deyir. Ancaq bildirir ki, sakinlər narahat olmasınlar. Bir neçə faktın izi ilə həmin adamların fotorobotunu hazırlayıblar və yaxın günlərdə onları tutacaqlar.
Gülnur Raqif Gücü Şəmkirin bir neçə kəndində baş verənlərdən danışırdı. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bu baş verənlərlə bağlı azadiqradios.az umandakı internet saytımıza gəlməklə dinləyicilərimiz yazırlar ki, saytda salamlar, bu çox dəhşətli bir şeydir. Neçə gündür cəmaat yata bilmirlər, pusku qururlar, tuta bilmirlər. Hazırlıqlı adamlardır, məhlədən məhləyə elə tullanır ki, elə bilinədirlər. Yazıq millət danışanda özü də qorxur. Başqa bir dinləyici isə yazır ki, Azərbaycanda arvadların işi zülümdür də. Polis arvadı döyür, cinayətkar arvad döyür, ərdə arvadı döyür. Azad adında dinləyici isə deyir ki, Azərbaycan polisi rüşvət almaqdan, şər atmaqdan, mitinqləri dağıtmaqdan başqa heç nə bacarmır. Polislərimizin işi çətindir də, mitingə arvad döymək ara, oğru tutmaq ara. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz, həm eşitdiyiniz reportajlarla bağlı, həm də oxuduğunuzla bağlı Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanına gəlməklə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Sabah Azərbaycanda tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının keçirdiyi ali məktəblərə qəbul imtahanları başlanır. İlk imtahan Azərbaycanın bir neçə şəhərində 3-cü qrupa keçiriləcək, amma bu dəfəki imtahanların əvvəlki illərdən fərqli yönləri də var, bir çox yeniliklər var. Məsələn, jurnalistika hüquq fakültəsinə qəbul planlarından tutmuş müsabiqə şərtlərinə qədər. Yeniliklərdən Durna Səfərinin reportajı.
2012-2013-cü tədris ilindən başlayaraq özəl ali məktəblərdə jurnalistika fakültələrinə qəbul dayandırılıb. Bu ixtisas üçün tələbələr ancaq dövlət ali məktəblərinə müraciət edə bilərlər. Bu qərarı iyulun 13-də tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının sədr müavini Namiq Babayev açıqlayıb.
Plan yeri 199-dur. Keçərinki ilə müqayisədə 134 azdır. Bu da yəqin ki, bilirsiniz ki, ancaq dövlət ali məktəblərində saxlıqlar jurnalistika fakültəsidir, özəl ali məktəblərdə dövlətdə. Komissiyada müzakirə olunub, bu özəl ali məktəb aparılır bu, hazırlığı yəqin qanı eləmir. Ona görə də keyfiyyət artırmaqda dövdür. Ancaq bütün jurnalistikədə qədər böyük önəm verilir. Sisi olaraq hazırlığının çox ciddi aparılmasına, devlət qayrısına qalır.
Namiq Babayevin sözlərinə görə bu tədrisiliyi üçün hüquq ixtisası üzrə də qəbul planı 50% azaltılıb. Özü də ən və ixtisar ilə bu sahədədir. Qəbul planı ötən ilə nisbətən 50%, yəni 222 yer azalıb. Bu ilki qəbulda ən yüksək müsabiqə vəziyyəti birinci ixtisas qrupu üzrə olacaq. Namiq Babayev deyib ki, bu ixtisas qrupu üzrə 34678 abituriyent sənəd verib. İkinci yerdə üçüncü ixtisas qrupu gəlir. Bu qrup üzrə sənəd verən abituriyentlərin sayı isə 31662 nəfərdir. İkinci ixtisas qrupu üzrə 23345, dördüncü ixtisas qrupu üzrə isə 13828 nəfər sənəd verib. Namiq Babayev qeyd edib ki, bu il ali məktəblərə sənəd verən abituriyentlərin ümumi sayı 103513 nəfərdir. Ötən isə bu rəqəm daha artıq olub, 107484 nəfər. Bəzi ixtisaslar üzrə ixtisarlara baxmayaraq, ali məktəblərə qəbul planı ötən ilə nisbətən 9%-ə yaxın artıb. Artım əsasən 4-cü ixtisas qrupu ilə bağlıdır. Bu ixtisas qrupunda qəbul planı 639 nəfər artıb. Bu ilki tələbə qəbulunda daha bir yenilik həyata keçirilib. Namiq Babayev bildirib ki, bundan sonra hər hansı bir ixtisas üzrə əyani və ya qiyabi formada təhsili tələbə özü seçəcək. Bu metod magistraturaya aparılan qəbul imtahanlarında tətbiq edilib. Əvvəllər ali məktəblərə ixtisaslar təhsil forması üzrə bölünürdü. Bu il isə abituriyentlər istənilən təhsil formasını seçməkdə sərbəstlik verilib. Müsabiqə ixtisaslar üzrə aparılacaq. Hər hansı fakültəyə daxil olan tələbə daxil olduğu ali məktəbə qeydiyyatdan keçərkən əyani və yaxud qiyabi təhsil alacağını özü seçəcək. Bu çox ciddi yenilikdir. Statın sonu. Namiq Babayev deyib ki, bundan sonra Rus və Azərbaycan bölməsində bütün ixtisaslar üzrə müsabiqə birlikdə aparılacaq. İndiyə qədər birgə müsabiqə ancaq bəzi ixtisaslara aid idi. Sabah iyulun 14-də ali təhsil müəssisələrinə və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə 3-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanları keçiriləcək. İmtahan Respublikanın 6 şəhərində, Bakıda, Naxçıvanda, Gəncədə, Sumqayıtda, Şəkidə və Lənkəranda keçiriləcək. Bütün qruplar üzrə ixtisas seçimi isə abituriyentlərin qəbul imtahanlarında topladıqları ballar elan olunduqdan sonra avqustun 7-dən 16-sına dək internet vasitəsilə aparılacaq.
Turna Səfərli
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramı davam edir. İndi Fransadan danışacaq. Nikolay Sarkozinin vaxtında niqaba qadağa qoyması ilə və müsəlmanlara qarşı yönelən bir sıra qadağa və çıxışları ilə böyük təpki çəkən Nikolay Sarkozinin yerinə gələn François Hollande da yeni bir qadağa ilə indi gündəmə gəlib, amma bu qadağa İslam'a və gəlmələrə qarşı yox, Fransanın daha çox öz tarixinə də qarşı çıxır. Fransada fahişəliyi qadağan eləmək istəyirlər. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Paris milyonlarla insanı təkcə qədim memarlığı, Eiffel qülləsi, dəbdəbəli dükanları ilə cəlb eləmir. Bu şəhər bir çoxlarında əyləncə, kef assosiasiyası doğurur. Amma indi Fransa hökuməti fahişəliyin kökünü kəsmək istəyir. Parlament bu barədə niyyətini ifadə elədiyi qətnamə qəbul edib. İndi hökumət üzvləri istəyirlər ki, fahişələrin xidmətindən istifadə etməyi cinayətlər siyasına salsınlar. 19-cu əsrin ortalarına qədər Parisdə fahişəxanalar qanuni şəkildə fəaliyyət göstərirdi. Dövlətə vergi verirdilər. Məsələn, 1840-cı ildə şəhərdə 200 fahişəxana vardı. 1842-ci ildə fahişəxanalar qapadıldı. O vaxtdan ta indiyəcən Fransada fahişəliyə qarşı qanun qaydalar getdikcə sərtləşdirilir. 2003-cü ildə o vaxtki Daxili İşlər Naziri Nikolay Sarkozy fahişəliklə müştərilər arasında vasitəçilik eləməyi qanundan kənar elan etdi. Qadın alverinə qarşı mübarizə isə gücləndirildi. Ötən ay isə sosialist hökumətinin qadın məsələləri üzrə mavini deyib ki, ümumiyyətlə fahişəliyə son qoymaq lazımdır. Parisin fahişəlik üçün cəlb edici olması həm də bu ölkəyə gələn turistlərin sayına görədir. Məsələn, təkcə Paris və onun ətrafına ildə 42 milyon əcnəbi gəlir.
Qırışan tanlarda Parisin xanımları həm oxuyurlar, həm oynayırlar, həm teatro göstərirlər. İstəsən, səni ilə bir yerdə şam eləyib, gecəni sənə mehman olurlar.
Yüz il əvvəlin hadisələrindən bəhs eləyən Papaq filmində Parisdə oxuyub qayıtmış azərbaycanlı gənc şirin xatirələrini bölüşür. Amma indi Parisdə fahişəlik eləyənlərin 3-də 2-si fransız qızları yox, əcnəbilərdir. Onlar əsasən Şərqi Avropadan gətirilir. İnsan alverçiləri üçün Fransa böyük bazardır. Bu qızlar onları Fransaya gətirən qadın alverçilərinə işləyib 5000-dən 60000-ə qədər pul ödəməlidirlər. Polis son illərdə 39 belə insan alveri şəbəkəsini zərərsizləşdirib. Daxili İşlər Naziri Emanuel Valls deyib ki, bu quldarlığın yeni formasıdır. Amma hökumətin fahişəliyi qadağan etməsi planları qədim peşə sahiblərini əməlli başlı qəzəbləndirib. Bu günlərdə bir qrup fahişə, homoseksual, transvestit Parisdə yürüş keçirərək hökumətin planlarına etiraz eləyiblər. Aksiya iştirakçılarından biri deyir ki, insanlar fahişələri küçələrdə görmək istəmirlər. Halbuki seks adi şeydir və hamının buna ehtiyacı var. Amma hələ ki, hökumətin sərt tədbirlərinə baxmayaraq fahişələrin sayında ciddi azalma müşahidə edilmir. Onlar sadəcə coğrafi olaraq yerlərini dəyişiblər. Düzdür, Parisin mərkəzi rayonlarında yol qırağında fahişə görmək çətindir. Amma şəhər ətrafındakı meşələrə yaxın yerlərdə qədim peşə sahiblərinin sayı xeyli artıb.
Rövşən Qəmbərov və sonda Azərbaycan folklor külliyyatına 6-cı cildinə düşən Arzuolmaz Kürəkən nağılından danışacaq. Daha doğrusu, həmin nağılda istifadə olunan söyüşlər o qədər çox mübahisə doğurub ki, həmin nağılın kitaba necə düşməsini araşdırmağa çalışıb həmkarım Şahnaz Bəylər qızı Elmlər Akademiyasından Oruc Əliyevlə müsahibəsində.
Lüğətə düşməyən sözlər və ifadələrlə zəngin, Arzuolunmaz Kürəkən nağlı Azərbaycan folklor külliyyatının 6-cı cildinə necə düşüb? Külliyyat Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunub. Onun tərtibçisi 2 nəfərdir, Hüseyn İsmailov və Oruc Əliyev. Oruc Əliyevin Azadlıq Radiosuna müsahibəsini təqdim edirik. Oruc müəllim, dərin mənası olmayan bu nağıl mı deyim, əhvalat mı deyim, necə olub həmin kitaba düşüb?
Allah, indi o necə, biraz mürəkkəb məsələdir o. Çünki tərtib elədiyim, özüm tərtib eləmişəm. Alfred orada mütləq o beynəlxalq nağıl sürət göstəricisi verilib. Bir də yani toplayıcı, söyləyici dəqiq göstərilib. Orada qeyri-müəyyəndir.
Orta müəllim, o nağılı siz ora salmışsınız, tərtibçi sizsiniz.
Valla, mən salmamışam, doğrusu, düzün bilmək istəyirsiniz.
Bəs kim salıb bu nağılı?
Birinci mən deyim ki, bizim əsas məqsədimiz, yəni o tipli şeylər vermək yox, bizim məqsəd başqadır. Əsas məqsəd odur ki, ən yaxşı mənəvi keyfiyyətlər orada əks olunsun. 99% elədir. İndi bu bir dənə şey düşüb, necə düşüb, nə cür olub, indi bu, o qeyri-müəyyən bir şeydir.
Bəs bunu kim salıb? Onda belə çıxır ki, İsmail müəllim salıbdır, Hüseyin İsmailov.
İndi mən heç kim mən günahlandırmaq istəmirəm. Nəsə bir əsas məqsədimiz o deyil ki, bu cür şeyləri verib özümüzü biabr edir. İkinci tərəfdən də bu kitablar geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuyor. Az yaşlı uşaqlar üçün, yeni yetimlər üçün nəzərdə tutulmuyor. Sırf mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulan kitabdır.
Tərtibçi deyir, bilmirəm. Redaksiya heyətinin üzvü deyir ki, oxumamışam. Kim nəzarət eləyib? Elmi Şuranın qərarı ilə çıxmayıb mı kitab? Qədər gözlə necə yayına bilərdi?
Mən elə demirəm. Yəni elə demirəm ki, bu cür nağılı tərtib eləyib vermək. Yəni bizim əsas məqsədimiz deyil ki, orada yəni bu necə düşüb, nə cür olub, nə bilim, Allah bilir.
Azərbaycan nağılları külliyyatıdırsa, bunu uşaq da oxuya bilər də, aça bilər, nağıldırsa, hə, oxu. Valideynin də xəbəri yoxdursa, açıb baxır və belə bir şeylə, mənzərə ilə rastlaşır.
Uşaqların yaş xüsusiyyəti nəzərə alınır. Ümumiyyətlə, uşaqlar üçün çap olunan folklor nümunələri yaş xüsusiyyəti nəzərə alınmalıdır, nağılın xüsusiyyəti nəzərə alınmalıdır. Hər nağılı uşaqlar üçün vermək olmaz.
Mən biləni, mən bildiyim qədər o kitabın üstündə yazılmayıb ki, bu 18 yaşdan yuxarı uşaqlar üçündür. Yəni 18 yaşdan yuxarı. Uşaq,
bu ancaq satışı nəzərdə tutmuyor ümumiyyətlə. Satış deyil. Və elə bir nümunə toplamaq ağlıma da gəlmir, toplamamışam da. Mən sizə açığımlayayım.
Bəs tərtibçi olaraq oradan çıxartmaq istəmədinizmi bu nağılı?
Valla tərtibçini təxmin deyirəm bax orada. Tərtibçini təxmin deyirəm.
O doğrudurmu ki, həmin kitabı artıq ləğv eləmək istəyirlər?
Orada güzlərlə gözəl nağıllar var. Bunlar çox gözəldir və bunları təbliğ eləmək lazımdır. Mən də çox qəribə gəlir ki, bu cür gözəl işləri təbliğ eləmək, yaymaq daha yaxşı olardı. Nəinki hər hansı bir, nəsə bir xoşa gəlməyən şeyi tapıb onu bir geniş şəkildə müzakirə etmək, təbliğ eləmək və yaymaq. Bunu mən dərk eləyə bilmirəm doğrusu.
Bu, Oruc Əliyevin həmin sözü gələn kitabın tərtibçilərindən birinin fikirləri idi. Həmin əhvalatda nələr var, nağılda nələr var, Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanında gəlib oxuya bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz oxuduqlarınızdan bağlı və Azadlıq Radiosunda günün sualı ilə bağlı da fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə Xarici İşlər Nazirliyinin İrana səfərin təhlükəli olması ilə bağlı xəbərdarlığı ilə əlaqədar fikirlərini göndərənlər var. Seymur yazır ki, salam Azadlıq, məncə heç bir təhlükə yoxdur, məmurlar bir-birləri ilə dolanmır, onun Xeybərə nə əxli var. Digər dinləyicimiz Arzuman yazır ki, İrana getmək sıravi vətəndaşlar üçün təhlükə deyil, Azərbaycan hakimiyyəti tutduğu pis əməlləri dərk eləyir, ona görə də özlərində qorxu hiss eləyirlər. Siz də fikirlərinizi azadlıqradiosu.az ünvanına gəlib forumlarımıza və sorğularımıza qatılmaqla bildirə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağlın, salamat qalın, azadlıqda qalın. Bu dəfə verişlərimiz azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam edir. Hələlik.